Godātie kolēģi, labvakar, bet mēs jau neesam pirmo stundu kopā. Bet tik tiešām, šis nebūs referāts. Man pēdējā laika vispār konferences pat neiznāk referāts vairs, bet ir tādi pārskati, ir tādi, nu, kā saka, redakcionālie raksti kaut kur, kur ir jāapstāst no putnu lidojumu situāciju. Nu, bet ziniet, tas atbilst laikā manam gadu skaitam arī. Un ja es 51. Gadu esmu universitātē jau, tad kaut kā tā laikam, ja es to nedarītu, tad man jāiet prom jau rītā. Bet es domāju, ka es vēl esmu pietiekami silts, man vēl nav istabas temperatūra, un es varu kaut ko jums parādīt. Un tāpēc es ātri, un es darīšu arī tā, kā tagad es modernu lekcijās daru. Es atsēžos kaut kur māviņā, tur man ir ekrāns priekšā, un visi dzird, bet principā jau skatās tur. Un es nezinu tagad, kurā virtuālā vai nevirtuālā pasaulē tie klausītāji un tā tālāk. Tā skaņa nāk nevirtuāli, bet tas vispārējais, bet pats galvenais, mēs kopā domājam. Es domāju skaļi, nu, mani cienīmie studenti domā pie sevs klusēt, bet varot uzdot jautājumus un tā tālāk, tā kā tāda īpatnēja situācija ir tās īpatnēja standēts. Un es tad aicinu, es daudz rekomendēšu. Jo jūs sen jau esat viss izlasījuši, redziet, un te parādās tas, ko ļoti labi vispār, nu, kolosāli referāšu šodien. Un te parādās, es nezinu, kurā darbā tas bija, ja lieto šo te tehniku, domas vienmēr iet ātrāk nekā veco laiku skolotājs uz tāfeles paspēja uzrakstīt, paspēja uz bibliotekā aiziet un tā. Tur ir tas brīnums, kāpēc mēs daudz efektīvāk varam pašlaik strādāt, izmantojot šo tehnoloģiju. Jo cilvēki domas, ja daudz ātrāk, es vēlreiz saku, jūs esat visi jau izlasījuši, un jūs jau sākat trusīgi garlaikoties, nu, ko tas Andronkos tagad varētu vēl tālāk stāstīt. Šeit, dacīt, reku bloks ir bloks. Tur jau ir. Es cenšos atlasīt, vai ne, un vasarā man gaida liels darbs, jo šo bloku es atkal vasarā izravēšu, pārkārtošu, papildināšu. Viņš tur ir. Bet, nu, švaidienī, es neesmu žurnālists, un es nelamājos, un nelietoju sliktus vārdus, tāpēc nav laikam īpaši populārs tas bloks. Bet studenti, protams, man tur strādā. Tā, universitātes konference. Nu, kā jau fizikā mēs apsteidzam laiku, tas ir it kā rītdiena referāts, bet veciku labi. Pas Dievs, ka visi tie fiziķi piedalīto šinī sekcijā, tad mēs līdz pusnaktī nebūtu beiguši. Tā kā es ātri tiru filmu uz priekšu. Tēma, vispārītošā fizika, īsais kurs, tāpat kā partijas vēstures īsais kurs, kolēģi atcerās, mūsdien profesionālās vidusskolās. Nav laika komentēt, ir attiecīgais raksts uzrakstīts skolotājā, tur viss var izlasīt detaļās. Bet ievadam divus aspektus, es gribu uzsvērt. Jauno laiku sākuma 16. Gadsimtā zinās tehnika revolūcija, un lūk, to, ko parasti nepa, informācijas sprādziens. To sērkociņu pielika 16. Gadsimtā jau. Un nu ir uzsprāts tas viss tā, un mēs dzīvojam šī sprādziena situācijā. Bet pasaule aragās no lielā sprādziena, nu viens variants ir, ja? Cits variants, ka Dievs ir tīt, tur kaut kas sprāga. Pēc tam tas, kas sasprāga, tas sāka kondensēties, sāka veidoties no viss tas, kas šodien mums ir pasaulē. Un mums ir tāpat situācija izglītībā. Mums ir jākondensē viss tas blāķis informācijas, kurā mēs tagad esam godieskot apjukuši un apmaldījušies. Un viņi grūtāk ir skolniekiem. Viss grūtāk. Jo viņi tam ir blāķi, nu, kā saka, ir apbērķi. Un pareiz dar puiks, kas balso kājām, un visi ģeniālākie vīri bieži vieni bijuši tie, kas mierīgi tā višķiņ paklausījās, bet daudz neņēm galvā to, ko skolā viņiem tur stāst. Jūs paskatījāt apstiešot tie bildīt, tā ir ļoti veca bilde man. Lūk, bet galvenais man interesē tas, tā ir mehanizācija, elektrifikācija, datorizācija. Lūk, datorizācija, nu šodien, protams, tā jau vairs nav tā aktuālākā, tā ir genetizācija, tagad mums parādīsies pārveidotās dzīvās būtnes un tā tālāk. Pats Dievs, es to laiks negribu piedzīvot, bet tā ir. Un beigās šeit ir teicis, ka veidojas tehnocilvēks. Vai mēs gribam, ka viņš veidojas, negribas veidojas, godies, ka ir tie jautājumi, par kuriem mēs savās aprindās nediskutējam. Mēs sajūsmā, ka nu ir vai dieniņ, kā saka, uz priekšu. Bet kur mēs aizskriesim savā šinī te apmātībā bieži vien? Ej tu sazini. Tā, nākamā komentas, kas ir vispārīgs, ir projekts. Es nezinu, viņš nav neliels, ne mazs, bet nu, tāds viņš ir. Tā ir augstskola, strādā vidusskolē, profesionālē vidusskolē, nu tā te viņš ir. Un lūk, mūsu projekti, viņš ir fizikas daļa, mēs tā viņus veidojam. Ir ievads pasaule cilvēks fizika, 10. Daļa, to visa tā materiāla, ko mēs gribam gatavot. 40% ir veltīti makro pasaules fizikai, kura savā iekšēnē satura mehānika elektrības starojumu. Tā nav tā klasifikācija, kurš laika pazīstam. Tad arī savādāk, tradicionālais viss, bet mēs mēģinām staisīt savādāk. Tāpēc, ka profesionālā vidusskolā vajag pateikt īsi un skaidri lietas būtību. Un mums pat ir ļoti labi, ka mēs neesam zem Damokla zobena. Mums nav jākārto centralizēts eksāmens šiem skolniekiem. Ja viņi grib to nolikt, viņiem ir pilnīgi jāiet privāta skolā vai ne, un privātie skolotāji, jo piedošana ar to apjomu, kas ir atvēlēts fizikas priekšmetam, vispār izlidušas, pieturēt nekādu centralizēts eksāmenu nolikt nevar. Tas mums atbrīvo rokas. Darbs projekts strādā kolosāli ar šo te, nu ar to, kas ir visē. Paldies Dievam, kā saka, un tas rocs mēs neiesam kopēt, mēs nevaram kopēt. Bet mēs mēģinām piedāvāt kaut ko īsu, un tas viens saīstinājums šeit. Pēc tam ir mikropasaule, pēc tam ir megapasaule, un beigās nobeigums pasaules sabiedrība un fizika. Parunājot par to, kur mēs ejam, kur mēs neejam, ar savu fizikas izglītību un tā. Fizikas izglītība, burtis daži vārdi. Šī te bilde ir ļoti veca, vairāk par 10 gadiem veca. Tā ir slavena izglītības ola. Un atcerēsimies, izglītība ir daudz plašāks ietins kā pedagoģija. Pedagoģija ir olas dzeltenums, kamēr olas baltums ir izglītības vadība, bet tas gods piedalīties izglītības vadības un vispār izglītības tas zinātņu veidošanā Latvijas universitātē, vai, zinu, visu pretestību, kas bija no tradicionāliem pedagogiem tanī laikā, bet tas viss, paldies Dievam, ir, tikai, nu, protams, mums pietrūkst jaudz, tur tālāk daudz ko darīt. Bet sapratīsim to, ka mums ir izglītības politika, un es teikšu, ir fizikas izglītības politika. Ir vai nav? Gribu teikt, ka nav. Tālāk, pedagoģija ir, nu, neapšaubām ir, un vislielākie sasniegumi, lūdzu, būtu labāk lielāka auditorija, es noteikti teiktu, kolosālu kolēģiet atcēt paldies par šo iniciatīvu, viss, kas ir večiņi jomā. Cepurinos, es jau noņemu atstāju garderobē. Cepurinos. Bet ir jāiet tālāk, jāredz plašāk viss tas, un tālāk būs nākamie projekti, viss un dzīve to neapstāsies. Te līdzekļi efektivitātes viss, atcerēsimies, ka ir efficiency un effectiveness, divi tādi vārdi angļu valodā, latviešu valodā ir nabadzīgāki, un jārunāja, kā saka, un tā, to viss jāuzmanās. Tā, ja no tas tā būtu, izglītība, nu, kaut kur taisot izglītības likums savā laikā, nu, to mēs mēģinājam tur iemūrēt iekšā. Un zinām, mērā tas tur ir. Ar likumu mums ir Latvijā noteicis, ka ir zināšanas attieksmes un prasmes, kas tiek kultivētas, un mēs esam priekšā rietumniekiem. Parādiet man izglītības likumu, kur ir attieksmes un vērtību orientācijas jau likuma līmenī iekšā. Nu nav. Tāpēc, ka suns zin, ko ēdis. Morāls krīzes, kas ir rietumos. Jā, audzināšana, nu labi, lai ir baznīca, lai ir ģimenei, bet izglītības aspektā runāt par godīgu un par ētiku. Jā, zināt, nerunā par ētiku. Bet izglītībā mēs par to runājam ļoti maz, un tas ir ļoti slikti. Nu, lūk, te jūs apskatījāties šo te visu, viss ir ļoti labi, arī mācību procesā mēs ieliekam iekšā šās attieksmes pašlaik, tas viss jau būtu labi. Tikai viena lieta ir, ka mums jāiegūst dzīves pieredze, to sauc tagad par kompetenci, nu, tā ir atkal tā terminoloģija, kā nu ko katrs sauc. Un ar zināšanu iegūšanu, tā kā mēs šodien te pārnēm, protams, tas ir tikai pamats, zināšanas ir visa pamats, bet gaužām mazliet dzīvotu. Lūk, tā, pavarat pievērāt uzmanību vēl izglītības darbības organizācijas, arī izglītības vadība, tā ir jāorganizē viss, un skolotājiem tas nav pa spēkam, tas nav viņa uzdevums. Diemžēl pašlaik, es gribu tā ļoti tēlēni teikt, izglītības problēma risināšana, slīcēja glābšana ir uzticēta slīcējiem. Pirmēr, tas nav apvienojums, tas tā draudzīgs sarš. Mums ir ļoti vāja izglītības zināt, mums ir ļoti vāja izglītības politika kopumā, un ne skolotājiem tad ir glābt šos lielos jautājumus. Tas ir liela zinātneska institūta darbs, kas ir. Nu, labi, ka mums ir kolēģi, kā saka, kur mēs varam bišķiņ par pasauli paskatīties, bet tā ir pasaules problēma. Arī pasaulē, diez kas nav, arī pasaulē akadēmiķi ir vienā pusē, pedagogi ir otrā pusē, un pa vidi ir diezgan liela kā saka, tāda viduslaiku aizsargu barjera. Nu, cenšās, protams, viņu pārvarēt, bet tur ir ļoti daudz darba. Un izglītojušā darbībā ir mācību procesu un audzināšanas procesu, tas ir Latvijas likumā ierakstīts. Un es interesanti gaidu, ka to Latvijas likumu izčakarēs, to veco, kas ir pieņemts 98. Gadā. Jo, zin, rietumos tā nav. Rietumos tā nav. Rietumos ir teaching, learning, learning, lifelong learning un tā tālāk. A, kur ir value education? Nu, abriņi, tas ļoti nepopulārs vārds, nevajag arī viņus tur mācīt. Mēs esam, mūs, normāli zin, mēs esam soli priekšā. Tikai mums intelektuālais potenciāls višķiņ pietrūkst, lai noturētu visu to. Man ļoti patīk, ka Dats lielajā aulā teica, uz vienu jautājumu atbildot, nu, augustā mēnesī. To es pamanīju, bija ļoti sāpīgi teica. Tur kaut ko jautāja. Dats jūs teica, ļoti labi pateicāt, intelektuālais potenciāli jau pietrūkst. Tas bija ļoti godīgi pareizi pateicis. Un Latvija ir 2,5 miljoni, mēs esam viena vidusmēra pasaules pilsēta. Un te vēl paņemam iekšā, cik tur tas intelektuālais potenciāls viss, mēs nevaram tos lielos darbus paveikt, ko mēs faktiski varam uzstādīt. Un bieži vien mēs gribam daudz vairāk nekā varam izdarīt. Un te ir atkal tā, bet tā nav skolotāja lieta. Tās ir lielās politiskās problēmas. Izglītības politiskās lietas. Un ne tikai pirms vēlēšanām, bet jautājums vispār dzīvē, kā tas ir. Un šie jautājumi daudz plašāk nekā tikai mēs spriežam par to, par to, par to, kas ir neapšaubāmi ļoti svarīgi. Bet mēs esam tajā kontekstā iekšā. Jūs izlasījāt arī šo te bildi. Izglītība ļoti vienkārši. Vispārējā izglītība, lai vispār izglītība ir humanitārais sektors, sociālais, dabaszinātņi un tas. Zuti, nu es tā esmu nosaucis. Natural Science and Technology Education. Angliski, krieviskas braukšu uz Moskavu pēc mēneša, tur jārunā būs iestiesi naučni, tehnički obrazavāņi, druciņi citādi atkal, bet visu laiku lietas būtība tāpat. Un šeit ir mūsu slavenais pentagons. Fizika, matemātika, ķīmija, bioloģija, informātika. Tas ir, tie mums jāturās kopā. To mēs arī cenšamies darīt. Tā, tad ir fizika. Un te nu man ir, kā saka, es cenšos audzināt savus kolēģus akadēmiķus. Jā. Fizika ir fundamentālā fizika, lietišķā fizika un izglītojošā fizika. Un bieži vien fundamentāli domā, izglītība, es esmu vai gudrs, es varu visu jums pateikt tiešā, ka tas ir. Inženieri tāpat, piedošu uzņēmēji tāpat brauc ar muļķi, paši nezinādami, par ko runā un ko domā. Nu, ko var darīt? Nu, izglītojošā fizika, tā ir tur. Un pašā tālāklējā, ja ir profilētā vispārīgā fizika, tā ir vispārīglītojošā fizika, kas ir domāta? Nu, pamatā es domāju pa vidusskolā pašlaik. Ne pa bērngārs, ne pa sākuma skolu, bet pa vidusskolu. Un te ir skaidri, pa izglītības satura, ne mācības satura. Par izglītības saturu ir jādomā, tā ir izglītības vadība, tā ir politika, ekonomika, vispārējais saturs. Un tāpat arī mums saucās valsts izglītības satura centrs, un nevis valsts pedagoģijas satura centrs, vai valsts mācību satura centrs, bet izglītības satura centrs. Un tad ir pedagoģija mācība audzināšanas procesi ar metodiku. Jo, piedodiet, viss tas saturs ir jāīsteno reālajā dzīvē. Un virs uzdevums vidusskolā ir pilnīgi skaidrs un vienāds. Mums ir jāīsteno zinātniskās domāšanas attīstība. Un nevis jāiemāc fizika, nevis jāiemāc ķīmija. Tie ir tas tēmas, tā ir tā pasaule apkārt, uz kā pamata mēs attīstam cilvēkam, lai fiška strādātu. Un tas ir visslavenais, bet akadēmiķi grib, lai sagato viņam jau pirmā, otrā kursa līmenī jau studentus. Uzņēmēji grib, lai izdara to, to. Un vispie visi vainīgi skolotai, kas to mums neizdara. Nu, paradoks. Tā, paskatījāt. Fizikā nav cilvēka, matemātikā vēl vairāk. Es 15 gadus lasu vispārīgo matemātikas skolotājiem jaunā. Man ir 40 gadu pieredze skolā, protams, viss skolotājs. Tā kā, nu, man tā vienkārši maisa nevar iepāst. Un es varu atļauties arī brīvdomāšanu diezgan lielu. Lūk, trūkst cilvēka. Fizikā nav cilvēka, matemātikā nav cilvēka, nu, bioloģijā viņš drusiņi ir. Pat cik ir ne tikai dzīvnieku tur un viņš tas, bet arī cilvēks. Bet mums viņa trūkst fizikā un ķīmijā un matemātikā un informātikā. Ja ieliek iekšā, ir jāparunā par psiholoģiju, par domāšanas pasauli, par vispārējo, lai paliek citai reizei, tikai to es te pieliku. Tālāk, bet ir šitie te divi gudrie. Nu, vajag atcerēties. Pirms Kristus šitie divi vīri dzīvoja. Izziņa, veidojās domas, apdoma, pēc tam rīkojas. Nu, tā ir elementāra klasika. Tas ir kaut kas, kas ir pāris, te nav robežas. Vai tā ir fizika, ķīmija, bioloģija vai kaut kas. Fizika, bet arī ne tikai fizika. Tas ir mūsu princips, lai sataisītu īsāku fizikas kursu. Nu, priekšmetu. Mēs sakam, tā pasaule, kas ir te tūmā, makropasauļa, tā, kas tur ir augšā, tā ir megapasaule, un pēc tam tur mēs skatāmies iekšā, tā ir mikropasaule. Un abos galos var aiziet uz bezgalībām. Pasaulē gali malas kaut kur tur ir, ar to visu nostādus, ka mums ir daudz īsāks uzreiz pats uzstādījums satura rādītājs. Pašlaik mums ir tā kā tradicionāla zinātnē, tur ir sakrāmēts iekšā viss tā kā zinātnē, klasificēts ir pats Dievs bioloģijā vēl viss tās klasifikācijas, vai ne tāpēc mēs tur laužam kaklu. Par šīm inovatīvā tradicionālo. Šī ir pilnīgi jauna speciāla uztaisība, nu pat burtiski vakarā. Izglītība tradicionālā un inovatīvā. Tikai Dieva dēļ bez gāgām kariem. Inovatīvais papildina tradicionālo attīsti tālāk. Nevis tā, kad atnāk tagad šitos visus pie sienas, kāds ar ģimeni noslaktē un sāks jaunu dzīvi. Nu tā daudz jaunie ir apdedzinājušies. Nāk ar savu jaunības deksmi, bet pēc tam noskatās johaidī. Nu ko tad tagad darīsim tālāk? Tāpēc te ir ļoti racionāli jāsadarbojas. Pēc satura un metodikas. Tradicionāla izglītība, manā muļķiprāt, ir elementārā profesionālā fizika. Profesionālā fizika. Tur nav tā cilvēka, tur viss tas nav. Un neviena mācība grāmata, jo nemāca neko. Tā ir rokas grāmata, ko skolotājs var izmantot. Un, protams, tad izmanto. Un bērns arī skolēns. Tālāk metodika. Metodika, tradicionālā metodika atzīst tikai mācības. Visu cieņu, nekur mācības nepazudīs. Un dominē kontrolēta zināšana un prasmi apkūra. Nu, bet beigās ar cenzulu eksāmenu man ieskaitot. Nu, drīz vēl arī droši vien, ka norieties tas, jo beigās cilvēks sapratīs, ka nevar centralizēt dāras lietas, kas ir domāju dziļi cilvēciskas. Var taisīt punktu sistēmas visas, bet kad cilvēku sāk vērtēt un grib izpunktēt, piedodiet, ja pie stūras kaut kur ir fiziķi, tad tā ir fiziķi jau profesionāla aprobežotība. Gribēt visu izmērīt līdz punktiem. Nu, labi, kamēr to, nu, droši vien nomainīsies paudzes, tad arī centrālās visas tās vērtēšanas mainīsies, nekā nevar darīt. Pašlaik ir tā, kā ir. Un ne jau pie mums tikai vien. Tas viss labi nāk no Amerikas, es labi zinu. Turpat kaut strādāja savā laikā, tur tā visa cilvēka testēšana sevišķi, vai ne? Nu, tas līdz ārprātam. Testēs. Būsim uzmanīgi. Inovatīvais ir fizikālās parādības. Beigsim mācīt fiziku skolā. Apgūsim fizikālās parādības. Fizika ir grāmata. Viņš uzrastīts fizika. Bet ir fizikālās parādības jāapgūst. Jāpēt. Jāveido attieksmi pret fizikālām parādībām. Jūs jūtat tikpat labi pret ķīmiju, pret bioloģiju. Tas ir tas pats. Mēs esam visi ļoti radniecīgi. Un metodika izglītojošā pētniecība. Mana gadu un divus mēnešus vecā mazmeitiņa, viņa ir zinātniece, viņa jau pēta savā viena gada vecā līmenī. Viņa veic eksperimentus, viņa taisa tur, vārš pirkstiņu tur, ču. Tā tas ir apmēram līdz pirmai, otrai, piektai klasē, pēc tam bērnam apriebjās iet skolā. Un pareiz dar. Tāpēc, ka pieaugšie sāk viņus terorizēt un sāk prasīt, atprasīt to, šito. Un pētnieciskais moments tiek nospiests. Protams, ne visi gribēs varēs, bet piedodiet, kāds jautājums ir, uz ko mēs orientējamies šodien? Uz aktualitāti, uz eksistenci, uz zobrīšanu, tradicionālo, ja tomēr gribam, nu laikās ar mums būt arī tādi attīstītāki cilvēki. Tā ir izvēles lieta. Būs gan viena, gan otra realitāte. Kāda izskatās šī te mūsu projekta iekšējā nostātne? Fizikas pēc satura. Saturs, tātad, es jums pateicu. Metodika, es atstāju gaisā, tur savus iestrādes mums ir, bet vajag tā mums arī iet grūti. Grūti, jo kā tagad to visu pētnieciski izlikt? Un man ļoti patika Daigs stāstīties, kāds ir piektās sastāklasē. Cepur nos, bet tad jau tas bērnīgs vēl ir tāds pētnieks. Bet kam ko, lai mēs darām vidusskolā, viņam jau tas ir sēsārā, un viņš tiešām tā, kā jūs paši sakat, ko mēs redzam tagad skolā, gan skolotājs, gan skolēns jau ir labāks par skolotāju bieži vien. Viņš ir to pētījumu, tikai učuks netiek līdzi. Nu, tas ir tas viss. Tā, fizikā. Lūk fizikas satura, lielais doma kvadrāts. Ķermeņa kustība, divi vārdi un viss. Pēc tā faktoloģija un cēlonība, divi vārdi, viss. Un viss, ko mēs darām, ir pakļaut šim te kvadrātam. Īsi un skaidri. Tālāk, inovācija. Lūk, tas ir tas, par ko mēs runājam. Tradicionāla dzīve. Es un tu, mēs sarunājamies, rakstam smiltīs vai kaut kā, Pēc tam parādījās grāmatniecība, jau mūsu izglītojošā vidē parādās ne tikai cilvēks, bet cilvēks grāmata, cilvēks. Un šodien nāk latvotators. Lūk, šīs ir divas jaunas vides izglītības, bet būtībā tās ir apakšvides. Jo izglītības vide ir viskopā. Cilvēks, cilvēks grāmata, cilvēks dators, cilvēks. Un dators ienāk iekšā, tas ir lielais sprādziens. Bet dators arī ir tas, kas palīdzēs mums lielo sprādzienu savaldīt. Tieši tas. Un par to mums ir ļoti jārēķinās, kā izmantot brīvo laiku, ko dators mūs atbrīvoja pēc idejas. Man ļoti ir bažas, ka mēs viņu izniekosim. Lai neizniekotu, tas brīvais laiks, kas tiek iegūts no zubrīšanas, jāievirz pētnieciskajā darbībā. Un vidusskolā nav jāmāc fiziku, ķīmiju, bioloģiju, bet jāveic pētījumi, jādod cilvēkam iespēju pētīt tās parādības, kas ir tradicionāla bioloģija, ķīmijā un tā tālāk. Tā ir liela atšķirība mācīties no grāmatas tikai. Iepšu veikt pētījumus ar oriģinālu. Protams, palīdzot datoriem. Par pētniecību, to paskatāt sīkāk kaut kur, te ir skaidrs pateikt, te ir fundamentāla pētniecība, tur ir lietišķā pētniecība, tur ir atsevišķies etapi parādīti. Tā ir klasika. Tā ir klasika, mīļie kolēģi, tāpēc es nevaru teikt, ka es lasu referātu vai kaut ko ģeniālu atklājumu. Tas ir vienkārši savās kopā latviešu valodā apkopots, un šeit parādās iezieni, šeit mums ļoti labi, mums ir saruna par to, kas ir izpratni un tā sapratni. Latviešu valodā ir divi vārdi. Prast, saprast un izprast. Un tas ir kolosāli, ko es visur saku. Ja mums izglītības standartā ir pašā augšā vārds izpratni, tas ir kolosāli. Bet ir izpratni jāpacais, un mēs pacelamies savu sapratni. Caur understanding un comprehension, Krievu lodā es nemāku pateikt, es nezinu, kā es Maskavā tagad tikšu galā, viņam nav tāda vārda, ir tikai paņemāņi. A što znači paņemāķi? Nezinām. Izglītojušā pētniecība ietver visu šito kopā. Viss. Viss. Tradicionāli mēs aizraujamies ar lietišķo, tehniskās universitātes stilu, no grāmatām mācamies teorijas, ne. Vispirms no dabas nonāksim pie teorijas un pēc tam laidīsimies no teorijas praksē. Tā ir vispār izglītība. Nobeigumam. Es gan sena dziesmi jaunā skaņā, speciāli pateicu. Tas, ko es jums saku, vēlreiz, tas nav nekas jauns, bet ir pilnīgi jauna situācija tagad. Tas ir klasiskas lietas, tā ir klasiskā pedagoģija, jo kādī. Bet, kam kāda izglītība kādai dzīvē? Un vidusskolā jau zaķītīm ir jāsaprot, kā tu gribi dzīvot. Johari, viņš ir seksa lielmeistars tagad. Viņš ir izmēģinājis visas narkotikas jau. Ko tik viņš nezin? Viņš tos nabadziņš. A skolā var, mēs viņam nedodam noslodzi. Un pasaka, zaķīt, vai tu gribi dzīvot tā vai tā? Un ja tev ir skaidrs, kā tu gribi dzīvot, tad padomā, kā ar tev vajag izglītību. Padomā! Un piedodiet man pieredze rāda, ja šādas ar bērniem runā, viņi tiešām sāk domāt, bet cenzors uz eksāmenu viņi nenoliks. Jo tur tāds jautājums neuzdod. Un te ir tas inovatīvais un tradicionālais, kur mēs nonākam šķērēs. Nu, un Dievs dod, kā saka, mums veidot gudrus un godīgus cilvēkus. Rietumos gudrība atzīst. Ei, honesti, to neatzīst, to neņem. Klusē! Es esmu Rietumos lasījis referāts. Smaiga veči. Pēc tam pie Zēzara malu, viņš saka, jā, nu tā jau ir, bet nu, tā jau, mēs pie mums nav pieņemts runāt. Es saku, tā ir jūsu problēma. Un viņi piekrīt. Cleverness. Let's be clever. Ok. But honesty. Nē. Nu, redz, inovatīvais pilnvedot tradicionālo, un nobeigumā kāda būs Latvijas dzīve un izglītība tālāk 21. Gadsimtā, mīļie kolēģi. Es gribu teikt tā, lai mums visiem kopā labi veicis. Paldies, mums ir ļoti labs komandas šeit, šeit Latvijā. Bet es tomēr, būdams fizikas un zinātnieks, teikšu, lai Dievs mums palīdz. Jo saprot, ir lietas, kas nav atkarīgs no mums. Mēs esam tādī vidē, kas uz zemes lodas valde, un mūs izskalo smadzenes, mūs kaut kur neiedos to, šito. Nu, ko var darīt? Nu, es nerunājos par to, kas tiešām ir Dieva ziņā. Paldies, āmen!